Þingmaður Reykjavíkur suður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, það þarf nú ekki að ítreka það aftur sem að sagt var í ræðu minni hér áðan. Að þær skemmri leiðir geta til dæmis verið svo að beita úrtaksaðferð við að afla þessar upplýsinga sem að þá næði til þriðjungs þjóðarinnar en ekki til hinna tveggja þriðju hlutana sem að væri þá augljóslega að ganga skemur í málinu. Það gæti falist í því að fólk gæti valið sig frá því að þessum upplýsingum væri safnað það. Augljóslega virðist það ganga skemur og ætti ekki að koma í veg fyrir að svona í megin atriðum, þau markmið sem eftir eru í kringum þetta mál, fyrst ekki á að nota það í aðgerði, að þeim væri mægt. Í þriðja lagi spyrir maður sig hvort að ekki mætti takmarka upplýsingasöfnunina við þá sem að njóta þeirra aðgerða sem búið er að ákveða að fara í. Og úr því að þið búið að ákveða aðgerðirnar og til hverra þær ná, hvort að það sé ekki nægilegt að upplýsingaöflugin nái til þess hóps en að aðrir landsmenn, þeir sæti ekki því að sitja undir slíkri upplýsingasöfnun líka. Vegna þess að sá grundvallarmunur er einfaldlega á þessari upplýsingasöfnun og hinni sem að rædd var hér á síðasta kjörtímabili, þá var verið að ræða upplýsingasöfnun sem að átti síðan að vera grundvöllur þess að ákveðið væri hverjir nýtu aðgerða, hverjir væru í þörf, hvert ætti að veita fjármunum, í hve miklu mæli. Það er að segja margvíslugum ákvörðunum sem varða almannahagsmuni, upphæðir, fjárhag einstaklinga og fjárhag ríkissjóðs, en ekki upplýsingasöfnun eftir á þegar ákveðnar aðgerðir, eins og hér erum að ræða.
Forseti, við biðja háttvirtan þingmann að virða þá hefð